Qalampirdan gapiramiz. AQSh Kongressi mamlakat elektr stansiyalarida ishlatiladigan uranning 17% ni tashkil etuvchi Rossiya uranini import qilishni taqiqlovchi qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Bu kabi har qanday sanksiya samarali bo'lishi uchun Qozog'iston va O'zbekistonni ham o'z ichiga olishi kerak. Rossiya va uning 2 yaqin ittifoqchisi Qozog'iston va O'zbekiston AQSh atom elektr stansiyasida ishlatiladigan uranning qariyb 40% ni yetkazib beradi. AQShning Rossiya uraniga haddan tashqari tayanishi esa uning milliy xavfsizligi va iqtisodiyoti uchun xavf tug'diradi. Ta'kidlanishicha, hozirda Qo'shma Shtatlar faqat 2 uran koni faoliyat yuritadi. Bunday konlarning ko'plari bir necha yillar oldin yopilgan, chunki ular Rossiya va boshqa mamlakatlar, jumladan Xitoydan arzon narxlardagi import bilan raqobatlasha olmagan. Qo'shma Shtatlar 17 mineral bo'yicha importga to'liq muhtoj, ammo mamlakat uchun uran alohida ahamiyatga ega. AQSh juda ko'p uran resurslariga ega, ammo energiya ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan deyarli barcha uran import qilinadi. Qayd etilishicha, import bo'shlig'ini to'ldirish uchun Qo'shma Shtatlar Kanada va Avstraliya kabi do'st mamlakatlardan ko'proq uran olishi mumkin. Mamlakat o'z uran resurslaridan foydalanish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.